Святый Отец выказал спочуванне ў сувязі со смертью кардинала Доминика Бартолуччи. Пантыфік назваў памерлага сёння іерарха дарагім і паважаным святаром, вядомым кампазітарам і музыкантам. Пурпурат служыў духоўнай музыцы, якая нараджаецца з веры і выказвае веру. Узгадваю з жывой удзячнасцю яго плённае служэнне ў якасці дырэктара Сікстынскай капэлы, напісаў папа Францішак у сваёй спачувальнай тэлеграме. Пантыфік адзначыў, што будзе ўзносіць малітвы, каб пан прыняў свайго шчодрага слугу ў вечную хвалу і супакой.